Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogu destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Markovina, historičar iz Mostara. Bilo je riječ o tome da li je sadašnja kriza najveća od kraja rata, kako je to saopštio Savjet za nacionalnu bezbjednost Srbije. Da li je usvajanjem zakona kojim Republika Srpska ne priznaje odluke pravosudnih organa BiH načinjen prvi korak ka secesiji? I da li su u pravu oni koji to nazivaju državnim udarom? Razgovaralo se o tome da li Dodik, za razliku od njegovih ranijih najava osamostaljenja Republike Srpske, ovog puta ima razrađen plan secesije. Da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da iskoristi sadašnju krizu i podrškom Dodiku i Republici Srpskoj predstavi se kao navodni spasilac Srpstva kako bi skrenuo pažnju sa studentskih protesta koji ozbiljno ugrožavaju njegovu vlast? Kao i o tome ko bi mogao da zaustavi Dodika ako je riješio da ide do kraja i kako bi se u tom slučaju ponašao EUFOR. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li bi potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogli destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Markovina, istoričar iz Mostara. Gospodine Korać, Savet za nacionalnu bezbednost Srbije, koji je hitno sazvan nakon presude Dodiku, ocenio je da je kriza koja je nastala nakon presude Dodiku najveća kriza od kraja rata. Da li je to tako?
Kada je Vučić u pitanju, uputno je pažljivije gledati šta radi nego šta govori. On je, kad je otišao u Banja Luku, odmah je hitno je otišao, je li zvao ga je Dodik, on je u stvari pričao očigledno po svemu što sam video, jako pokušao da razvodni tu priču i da smiri Dodika. Više nego očigledno da Vučiću na pamet ne pada da se neki oružani konflikt ili nešto što liči na to, tipa policija Republike Srpske entitetske granice zauzima i takve gluposti. Drugim rečima, oni su to rekli, ali se ne ponašaju tako. Čak se Dodik nije usudio da sve ove mere koje uzvratne uradi dok je Vučić bio u Banja Luci, koji je čekao da ode iz Banja Luke. Tako da je Vučić u tom pogledu, sem te verbalne podrške, po meni on je prepušten sam sebi. Iz ovoga što sam do sada video, teško da će Vučić ulaziti u neki ozbiljniji konflikt sa Zapadom, posebno sada kada je potpuno pritisnuto ovdje kod kuće.
Gospodine Markovina, mislite li vi da je tačna ova ocjena da je ovo najveća kriza nakon rata?
Pa to je sigurno istina. Dakle, mi se suočavamo u Bosni i Hercegovini već praktično zadnjih 10 godina sigurno, a zadnjih 4-5 vrlo intenzivno sa stalnim prijetnjama raspada, pravilo od Dodika, sa stalnom nervozom. Naravno, tu nervozu šira manje više sve nacionalne partije. Nije on tu specifičan, ali on je najopasniji zato što je stalno govorio da je država nemoguća, često je vrijeđao jedan narod i slično, a međutim, nijedan put zaista nije bilo tako da se dobar dio ljudi, evo ja sam manje više stalno ili u Sarajevu ili u Mostaru i razgovaram s ljudima, ljudi su se sad zaista iskreno prepali hoće li ponovno početi rat. Ovo je najveća kriza u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Ovo je nešto puno ozbiljnije i ja sam se puno više prepao kad se to dogodilo prvi dan nego što danas. Mislim i danas se uglavnom slažem sa onim što je rekao kolega Korać, da je puno opasnije izgleda i naravno ljudi imaju taj dojam nego što mislim da će se rasplest na kraju.
Gospodine Korać, a da li je Dodik već krenuo u secesiju? Narodna skupština Republike Srpske donela je zakone kojim ne priznaje odluke suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Zar to nije prvi korak ka secesiji? Neki su to nazvali državnim udarom.
Mislim da je analitičarka, inače odlična, Tanja Topić iz Banja Luke, da je ona to potpuno ispravno nazvala pravnom secesijom, jer ona to zaista jeste. To se moglo verovatno očekivati. Veliko je pitanje šta će to dalje proizvesti, ali ono što je bitno, Postoji jedna činjenica koju ljudi retko zamišljaju. Daytonski sporazum potpisan 95. godine, od tada do danas, dakle to je praktično 30 godina, skoro punih, nije bilo nikako pucanja na bilo kog stranog vojnika, nije bilo pucanja preko entitetske granice, bilo je svakakvi drugi ružni stvari, ali nije nikada do sada bilo nečega što je ličilo na oružani sukob i tako dalje. Ovo je možda moglo da se očekuje, ja ne znam šta će biti političke konsekvence. Ono što je sigurno, to je da se politički sukob unutar Bosne i Hercegovine, nažalost, produbljuje. Ja moram da kažem, ali to je vjerojatno sad za neki možda naknadni razgovor, meni nije sasvim jasno, naravno da je svima ljudima koji je stalo do Bosne i Hercegovine Dodik krajnje antipatičan, a trebao bi biti i građan Republike Srpske zbog njegovog lopovluka koji svi tamo znaju, on nije baš previše popular Republici Srpskoj i on se naravno ovdje bori za sebe. To nikakve veze nema sa Republikom Srpskom, nego ima veze sa njegovom ličnom sudbinom. Kakve su faktičke posljedice ako on nastavi da predsjedava, ko će od stranaca da ga viđa? I tako Bosna produbljuje u stvari krizu, zato što se postavlja pitanje koje je suštinsko. Na šta, pre svega Sarajevo, na šta računa u odnosu na Republiku Srpsku? Evo taj mladi gradonačelnik Banja Luke, svi njegovi istupi su potpuno isti kod Dodika, ako nisu čak za nijansu nekako čak drski, ako je to uopšte moguće. Dakle, moje pitanje, ja ne vidim ni jednu jedinu političku figuru ili političku snagu, stranku, grupu građana u Republici Srpskoj koja zapravo zastupa drugačiju politiku od njega. Dakle, ne vidim ko to suštinski vodi. Ono što želim da kažem, sklonit ćemo njega, ali dobit ćemo istoga kao što je.
Gospodine Markovina, mislite li vi da je ova odluka da se ne priznaju odluke pravosudnih organa na teritoriji Republike Srpske, da je to prvi korak ka secesiji?
Naravno da jeste, ali nije prvi, nego je već drugi, treći, ali doći na to samo da se nadoveže na ovo što je rekao gospodin Kovač. Nema dvojbe, Draško Stanivuković je gradonačelnik Banja Luke, nema dvojbe da što se tiče odnosa prema 90-ima, prema ratu, prema viziji, eventualnoj viziji Bosne i Hercegovine u budućnosti, prema viziji odnosa, ne znam, sa Srbijom i tako dalje, da nema nikakve suštinske ideološke razlike između opozicije u Republici Srpskoj i Dodika. To je apsolutno istina. Međutim, ono što je također istina je da svi ti ljudi iz opozicije, što god oni retorički govorili, a govore ovo zaista kao što je rekao gospodin Korać, su kooperativni sa ljudima iz drugih partija, pa i iz Sarajeva, oko dogovora, oko budućnosti zemlje, ne znam, oko toga se ipak ide u Europsku uniju, izglasali su ove nedavno i ove zakone neke koje su se morali izglasati. Dakle, hoću da kažem, neće se Bosna i Hercegovina sigurno pomiriti u smislu viđanja prošlosti, ali ja sam potpuno uvjeren da bilo ko ko nije toliko bahat i racionalno razmišlja iz Republike Srpske, bit će sklon da ta država makar minimalno funkcionira. On minira cijelo vrijeme apsolutno sve. I sad ovo što ste me pitali u vezi ove secesije, Schmidt je donio sve te silne odluke zbog kojih je sad ona na sudu, zato što je već nekoliko odluka o lijekovima i tako dalje, o nadležnostima Narodna skupština Republike Srpske već donijela prije godinu dana, godinu i po, gdje napušta institucija Bosne i Hercegovine. I to ono što jeste moj neki konačni strah. Ja ne mislim da je moguć rat ni blizu u onom smislu, niti mislim da postoji ikakav kapacitet da, ne znam, se čuvaju entitetske linije i tako dalje. Međutim, što ako Dodik nastavi inzistirati na svemu ovome, a recimo granična policija zajedništva, i on krene preuzeti granicu, ukine graničnu policiju. Dakle, on može izazvati sukob, zaista čak i oružanje ako ode do kraja u tome, mada ja ne vjerujem da on ima snage da to napravi. Ja mislim da on ostao sam, da je on potpuno izoliran, da bez obzira na njegov prijateljstvo sa Orbanom, da je istina da Vučić ni sam, ja ne vjerujem da će Vučić doći kod taj godine na vlasti. Dakle, da kogod čak i da dođe u Beogradu, da će vrijediti kao i za opoziciju Republike Srpske to da ti ljudi mogu ideološki biti na istoj liniji kao što su oni, ali neće biti toliko nerazumni kao što je Milorad. Odgovor na pitanje što misli Sarajevo. Sarajevo, nažalost, iz svega što ja vidim, tamo nema uopće ideju nikako što napraviti, osim da shvaća da je opozicija Republike Srpske puno normalnija i kooperativnija. I evo, stići da očito ovaj odgovor, kad su bili ti prošli izbori, ja sam potpuno uvjeren, dakle, svi znamo u Bosni i Hercegovini da je američka ambasada makla SDA iz vlasti. Dakle, i da je formila ovu vlast na razini federacije i države. Ja sam potpuno uvjeren da je ta ista ambasada dovela Dodika. On je, dakle, u ponoća i po 15 do 1 ujutro, on je bio poražen čovjek u izravnom prenosu, dakle glasovi su govorili da on izgubio. Od jedan put se ujutro budimo, Dodik je pobjednik, glatko, međunarodna zajednica uopće ne problematizira da su ti izbori očito ukradeni i tjera de facto, jer se je moglo na razini države napraviti koaliciju bez Milorada Dodike, bez SNSD-a i tjera de facto stranke trojke iz federacije uđu u koaliciju s Dodikom. Dakle, tu je igra američke ambasade primarna koja je najviše utjecala na formiranje vlasti, vrlo čudno, ali mislim je da ga neće niko podržati u secesiji do kraja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogli destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Sagovornici su Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, ali Dodik je rekao da svi oni Srbi koji ostanu u institucijama Bosne i Hercegovine da su oni izdajnici, da oni moraju da se sele iz Republike Srpske. Znači on zaoštrava stalno.
Ma on, to je njegova retorika. On je tom drskoću svojom, on je impresirao nažalost jedan broj ljudi tamo. Sada vidimo posljedice tog govora, on je dosta dugo na vlasti, jel'i? On i ranije imao te nesuvisle pretnje, on, ajde da dodam nešto iz Srbije, on je nepopularan u Srbiji, njemu se pumpa popularnost koje nema. Ne postoji ni jedno istraživanje da se on pojavio.
Pa što ga onda Vučić zove na bitinge stalno?
Pa zato što je on Vučiću, on je njemu taksena marka da je on nacionalista i brani Srbe gde god žive. Ono što je suština, Dodik vrlo često kaže stvari koje poslije povuče u smislu da ih više ne pominje. Nema nikakve sumnje da se on boji za svoju sudbinu, da on se plaši isto kao i Vučić. Vučić, meni je to ipak kao psiholog upadnje, on uvijek govori da će da izgubi život ako se iđe, to je strašno. Ali malo počinje Dodik da liči na to, eto sad ima i realno da kaže ako ja padnem s vlasti, ne isključuje da odem u zatvor ili da mu neko iz opozicije u Republici Srpskoj kaže e pa šta da radim, osuđen si, snosi sam posljedica onog što si radio. Tako da je sada on se pridružio Vučiću u tome da je njihova politička borba postala borba za njihovu ličnu slobodu. Ali ja bih samo dodao da je Dodik ojačan i podrškom koji ima kod Milanovića, predsjednika Hrvatske, upravo izabrano i to jako ubedljivo. On je opet rekao da misli da to ne treba raditi i tako dalje. Tako da Dodik, po mom mišljenju, ima verbalnu podršku iz Srbije, ali suštinsku podršku ima u jednom delu Hrvatske, pre svega od predsjednika Republike Hrvatske.
Gospodine Markovina, evo pošto je gospodin Korać pomenuo Zorana Milanovića. Zoran Milanović je zaista izjavio da je suđenje Dodiku pokušaj da se demokratski izabrani predstavnik srpskog naroda izbaci iz političkog života zato što nije poslušao naredbu kolonijalnog upravitelja, misleći naravno na visokog predstavnika Kristijana Šmita. E zašto Milanović i u ovoj situaciji tako čvrsto staje za Dodika?
Milanović je uvjeren u to što govori. Ja vas uvjeravam da je on izvorni Tuđmanovac, da on vjeruje Putinu, on to misli. On je na istoj liniji suverenističkoj i nacionalističkoj kao i Dodik. Problem je što vi imate predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragana Čovića, koji isto to misli i ne pušta Dodika nizvodu ni u jednim okolnostima. Još sam htio nadopuniti ovo što ste vi pitali, da su Srbi izdajnici ako ostanu u zajedničkim institucijama i slično. Republika Srpska je pred bankrotom. To znaju svi. Ona u mnogome živi od novaca federacije. Desetine hiljada ljudi, recimo iz istočnog Sarajeva, rade u Sarajevu. I sad vi ćete ti ljudima uzeti hljeb. Na to neće pristati, tako da vam kažem, Republika Srpska nema tih novaca da odjedan put zaposli na svoj proračun sve te ljude. To je jednostavno realno neizvedivo.
Gospodine Korać, Dodik je i ranije najavljivao secesiju pa je nikad nije ostvario. A sada je, izgleda, ipak krenuo u secesiju. Mislite li da on ima razrađen plan secesije?
Aj, nemojte, ajde budem ozbiljni. Nema on plan ni o čem. On ima samo plan da se ugradi u svaki posao u Republici Srpskoj i to se i u Beogradu zna, nije to nikakva tajna. Često na društvenim mrežama vidite i tu njegovu vilu na Dedinju Senjak, on je uvijek biznisom se bavio, njega je pare interesuje biznis. On nema nikakav plan ničega, on spasava ovdje svoju kožu. I to naravno nije prvi put i neće biti posljednji put u istoriji da neko izjednači svoju sudbinu sa sudbinom prostora gdje on politički je izabran. Dakle, on je ovdje izjednačio te dve stvari i to je podvala koju mu ne treba dozvoliti. Moje mišljenje da on ovdje pokušava da poveća stepen pretnje, ne bi li dobio neku podršku, sumnjam iz Srbije, ali čak s polja. On vuče trenutno nasumične poteze jer se on boji. Ja ne vidim sistem, ali tačno je da generalni sistem postoji, da on hoće eto da se pripoji Srbiji koja, kao što znamo, nikada u istoriji nije bila s one druge strane Drine i ja nisam siguran da to iko želi u Srbiji. Nije to neki veliki cilj, Srbi su više okrenuti Kosovu, koje je naravno trajno izgubljeno, pre svega 2 miliona Albanaca ne želi živjeti u Srbiji i to je tačka na ceo taj problem. Tako da on nema neku veliku podršku, svakako nema ni od Vučića da ide u rat i to će biti ovo što sad radi. E, jeste posljedica da će Bosna i Hercegovina biti još disfunkcionalnija kao država, iako je već disfunkcionalna. Inače, kolega Markovina, koliko ja znam, o tome se mnogo ne priča, Srbija u velikoj meri popunjava budžet Republike Srpske, pre svega da bi on mogao isplaćivati penzije ovim njegovim borcima. Jer to je za njega donja granica. Ako oni ostanu bez ikakvog novca, onda bi on imao ozbiljne političke probleme tamo. Znači, još jednom, on čuva sebe, on hoće da uvuče što više može spoljnih faktora u to, uključujući Srbiju, misli da mu to do sad nije uspalo. I on faktički, to je moja ovako neka konačna ocena njegovog trenutnog stanja, on je u suštini sve izolovaniji. Može da se dogodi da opozicija iskoristi ovaj trenutak da ga šutne da bi ona došla na vlast.
Gospodine Markovina, mislite li vi da Dodik ovog puta ima razrađen sistem kako da sprovede secesiju?
Pa nema, ja se tu slažem s gospodinom Koračem. On može ove odluke donijeti, neka sve traje ovako na statusu quo neko vrijeme. Raspisat će se sljedeći regularni izbori kada bude. Njemu Centralna izborna komisija neće dati da se kandiduje. I šta ćemo onda? Naprosto ne može biti kandidat.
On će napraviti svoju izbornu komisiju, svoju centralnu izbornu komisiju.
A ne može, centralna je, ne može je napraviti. On bi morao dobiti podršku svih stranaka iz Republike Srpske da ne sudjeluju na izborima koje će biti vođene centralne izborne komisije u Sarajevu. Ne vidim da se to dogodi. Najgore što vidim da se može dogoditi jeste da ide u smjeru nekakvog Cipra ili Kipra, kako vam draže, da postoji formalno Bosna i Hercegovina, niko živ neće priznati nikakvu secesiju Republike Srpske, ali da ona de facto nastavi funkcionirati kao dvije države u jednu. Međutim, iskreno, prekjučer sam bio puno zabrinutiji nego što sam danas. Dodik nema nikakav realan plan, on sad nasumice lupa na sve strane i pokušava nešto proizvesti, ali ne vjerujem u to. Morao bi nekakvom oružanom silom, da li policijom Republike Srpske, naprosto izaći kompletno iz ustavnog uređenja, iz izbora, iz granične policije, iz platnog prometa, iz bilo čega u Bosni i Hercegovini. Ja ne vidim da on to u stanju napraviti. Niti vidim da je raspoloženje naroda u Republici Srpskoj takvo da želi oružani sukob. Ja u to zaista ne vjerujem, kako god ti ljudi bili nacionalisti ovakvi ili onakvi, ne vjerujem da su oni na to spremni.
A gospodina Markovina, mislite li vi da Dodik ima podršku Vučića? Jer Vučiću u ovom trenutku odgovara ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini zbog toga što ima proteste studentske koji ugrožavaju njegovu vlast i on se sad pojavlja kao spasitelj crkva.
Vi ste tu potpuno u pravu, s tim da evo ja ću tu prepustiti gospodinu Koraću koji sigurno zna bolje situaciju od mene, ali ja sam vam uvjeren da kraj ove kalendarske godine Vučić neće dočekati na vlast. On je čak u goroj situaciji nego Milorad Dodik i ja ne vidim da on ovo može preživjeti. On jednostavno ostao bez legitimiteta u Srbiji i stvari se ne mogu vratiti na ono stanje prije 1. novembra. Nema šanse da se mogu vratiti na to. I jasno je da on više nema legitimitet, može on sad to silovati, ostati, svađati studente. Ovi ljudi koji demonstriraju, šta god da se desi u Republici Srpskoj, njih naprosto to ne zanima. Ja mislim da on više ne može niti na taj način skrenuti pažnju sa ovoga što se događa u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi potezi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nakon što je osuđen na zatvor i zabranu obavljanja funkcije, mogli destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Markovina, istoričar iz Mostara. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, mislite li vi ovo što sam pitao gospodina Markovinu, da ovo sada odgovara Vučiću da skrene pažnju sa studentskih protesta, a da se on sad predstavi kao veliki branilac Srpstva i Republike Srpske kroz način na koji brani Dodika?
Ne, obratno. Ja mislim da mu je to dodatni problem. Vučić ima ogromne probleme u Srbiji. On nema nikakve mogućnosti u ovom trenutku da ih raširi, da ih ublaži. Naprotiv, oni pucaju u svakom trenutku odjednom na nekom mestu koje su neočekivane za sve nas, a kamoli njega. Ovo njemu praktično samo stvara dodatni problem, jer se on naravno plaši da Dodik ne uradi nešto na što će reagovati Zapad. Ta vera u Trumpa, to oni neka okaže što kod nas kažu mačku o rep. Trump očigledno nije uopšte zainteresovan za Evropu. Sad će u toj Evropi gde sedi Dodik, za koji ne mari Trump, da će on sada se brinuti o to kako izgleda Republika Srpska koja ima 800-900, ne znam, 1000 ljudi u trenutku. To je za Trumpa smijurije. Dakle, neće imati Dodik nikakvu podršku. Što tiče Orbana, to isto tako mačku o rep. Znači, još jednom da ponovim moj odgovor na vaše pitanje. Mislim da Vučić ovo uopšte ne odgovara, da on bije bitku da ostane što duže na vlasti u Beogradu i na to je koncentrisan. On je pobegao iz Banja Luke i rekao je, to su preneli svi mediji, mirno, mirno, ne treba ništa nasilnost, treba biti strpljiv i miran. To je sve suprotno onog što bi Dodik hteo da podgrejava jednu histeriju, da ako nema njega, propada cela Bosna i Hercegovina, kamoli Republika Srpska, cela Bosna i Hercegovina, ako ne i ceo Balkan. Jedini koga je podržao, i to vrlo jako, je Rusija. Dakle, to je fascinantno. Zato što je on najpouzdaniji deo, ako mogu da kažem, njihov u ovom regionu. Nije ni Srbija, oni ne vole Vučića. Evo, sada mu ne pomažu oko Nisa. I oni se drže Dodika. Tako da je paradoksalno glavni oslonac Dodiku je zapravo Putin. Ali Putin je daleko, a ima i on neki svoji tegoba. On je u ovom trenutku po meni, ako ne računam saopštenje Ruskog ministarstva spoljnih poslova, on je u stvari potpuno izolovan. Nema nekih jakih reakcija u Srbiji uopšte.
Gospodine Markovina, ali ako bi Dodik, pošto je njegova lična sudbina u pitanju, ako bi on sad krenuo do kraja, ako bi išao i na neke incidente, da li bi se EUFOR umešao s obzirom da je na čelu EUFOR-a mađarski general, a znamo da je Orban, premijer Mađarske, na Dodikovoj strani i da je rekao da je ova presuda Dodiku lov na veštice?
Mislim da je presuda tako pametno sročena da je potreba za intervencijom EUFOR-a gotovo beznačajna. On je dobio minimalnu zatvorsku kaznu koju može otkupiti. Dakle, nema potrebe da ga se hapsi. On će vrlo vjerojatno u krajnjoj liniji platiti tu kaznu i neće ići u zatvor. Njemu je ključni problem ovih 6 godina zabrane obavljanja bilo kakvih javnih funkcija, jer onda on gubi realnu svoju političku moć. I tu ne treba EUFOR. Ja mislim da će se stvar riješiti kad se raspišu sljedeći izbori, on dobije zabranu kandidiranja, to je to. Dakle, on može sada, zaista može krenuti na graničnu policiju da preuzme, može izbaciti SIP-u, ali to sve je vrlo riskantno i to će voditi u neki ozbiljan obračun, možda i oružanim snagama, ne znam, Bosne i Hercegovine, SIP-a iz graničnom policiju. Dakle, ja ne vidim da je on spreman na taj put. Jer ako to napravi, to me jako posjeća na situaciju aktualnu u Srbiji. Dakle, mi imamo svu iluziju koja je bila očito validna do prije par mjeseci i ta iluzija održavala Vučića da on može sad poslati policiju i vojsku na studente. Ne može, jer u času kad to napravi, on je gotov. Isto tako, ja sam uvjeren ako Dodik krene do kraja, da je gotov, da on ne može dobiti podršku nikoga. I on može izazvati ozbiljne incidente, ali ne vidim da, ne znam, da godinu dana, dvije, da će Republika Srpska de facto biti samostalna država, već ja to apsolutno ne vidim.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi EUFOR reagovao ako bi Dodik izazvao oružane incidente?
To su, iskreno govoreći, hipotetska pitanja. Prvo, zavisi kakvi incidenti, gde je, u kom obimu, da li je bilo mrtvih, nije bilo mrtvih, koliko je bilo mrtvih. Znači, da, može, ali ne verujem da je Dodik kalibar, da će on ići u neke sukobe. On je suštinski jedna kukavica. Naravno, ja ne mogu da isključim. Niko normalan na Balkanu ne može da isključi i mogućnost oružanog sukoba. Ali ja se slažem sa kolegom Markovinom, ona je jako mala. Svaki incident će se obiti njemu u glavu. Već mu se obilo ovaj bezobrazluci, pa je na kraju Schmidt reagovao. Tako da ja vidim nastavak agonije koja se malo zaoštrava. Ono što je jako loše iz ove priče, to je da kriza unutar Bosne zapravo se protubljuje, a bez trenutno nade da bi ipak mogla Bosna
kao država da postane funkcionalni.
Gospodine Markovina, poseban problem je za secesiju distrikt Brčko, koji dijeli Republiku Srpsku na dva dijela. Mislim da to faktički onemogućuje secesiju.
Ako biste vi slušali izjave političara iz Sarajeva, već od kad je on počeo pretiti još prije nego je ovdje završio na suđeničkoj klupi, odnosno optuženičkoj, kad je ovo sve krenulo, i Denis Bećirović i Željko Komšić i svi ostali iz Sarajeva su uvijek zahtijevali od Deufora da uđe u Brčko. Činjenica jeste da je Republika Srpska i njene granice entitetske, da je jednostavno neodrživo bilo kakvo ratovanje. U času ako se prekine, a lako ga je prekinut koridor između Banja Luke i Srbije i ostatka Republike Srpske, to je strateški neodrživ položaj. Ali ja mislim da se to ništa neće dogoditi i slažem se s gospodinom Koraćem oko činjenice da se unutar Bosne i Hercegovine nismo dogovorili kakvu zapravo želimo budućnost. Mada ja mislim da ako se Milorada Dodika personalno riješi, dakle ako se on izbaci iz politike, što će se očito dogoditi, i ako se riješi Dragana Čovića, da će neka koalicija opozicionih stranaka iz Republike Srpske, kogod bude u Sarajevu, da li ova trojka ili SDA i HDZ, da će naći zajedničku platformu i prestati minirati put prema Europskoj uniji.
I na kraju, u zaključku, gospodine Korać, mislite li vi da će se ipak ovi potezi Milorada Dodika, koji zaista sad djeluju jako prijeteće, da će se na kraju pokazati kao prazna puška?
Oni su se i do sada pokazali kao prazna puška. On je što šta pretio, pa nije realizovao. Naravno, pretnje uvijek treba shvatiti ozbiljno u policiji, ja nisam nimalo sklon da ih podcenjujem, ali on se pokazao do sada da ili nesposobnim, ili da nema hrabrosti da ide do kraja. On je tip političara koji reaguje panično, reaguje tako da zadovolji, ako mogu tako kažem, najgore želje dela svog biračkog tela. To što oni viče da bi volili da su u Srbiji, da su deo Srbije i tako dalje, od toga neće biti ništa, jer to pokreće pitanje granica. Ceo region je nesiguran i u tom smislu Dodik ne odudara. Ali on je trenutno najviše osporio Bosnu i Hercegovinu kao državu, bez po meni moći da je podeli i da on dobije ono što on tvrdi da hoće, a zna da neće dobiti nezavisnu državu Republiku Srpsku, koju bi on, kako misli, na referendumu pripojio Srbiju. I samo s tim završavam. Nisam primetio da je Vučić imao referendum u Srbiji o pripajanju Republike Srpske. Nikad to njemu na pamet nije palo da raspiše, iako on zna svašta da priča, zato što je vrlo dobro znao kakve će biti reakcije i ovako razjedinjene Evrope i razjedinjenog Zapada po Trumpu.
Gospodine Markovina, mislite li vi da će se ovi potezi Milorada Dodika i ove prijetnje na kraju pokazati kao pucanje iz prazne puške?
Pa mislim da da. Prije dva dana, kažem vam, sam zaista nisam bio siguran kad se to sve događalo. Trebalo ipak sačekati, ide dan, dva, u kojem će to smjeru ići. Mislim da pozicija već daje naznake da neće sudjelovati u tom samoubilačkom činu, koji bi zaista onda doveo u pitanje Republiku Srpsku kao takvu. Mislim da ga ni građani koji dobar dio radi u državnim institucijama ne bi podržao. Tako da on može ići ovako, ići koliko god može iscrpljivati na ovaj ili onaj način prijetnjama, odlukama skupštine i tako dalje. Međutim, u krajnjoj liniji, rekao sam, zadnji rok je kad budu raspisani sljedeći izbori, a izborna komisija kaže ti se ne možeš kandidirati. On na to ne može imati odgovor. Znači, morala bi cijela politika Republike Srpske reći nećemo ni mi na izbore i bojkotirati izbore, koliko vam se to čini realno.
Hvala, gospodine Markovina.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Šta su sličnosti, a šta razlike među generacijama? Kako mlade generacije gledaju na društvene promjene, politička previranja i ekonomske izazove koje oblikuju budućnost? Postoji li jaz među generacijama u pogledu na svijet u kojem žive? Kako vide svijet koji dolazi? Svijet se brzo mijenja. Nisam otkrila toplu vodu, pomislit ćete, a ja ne mogu da se ne zapitam kako mladi koji trenutno čine milenijalci i generacija Z gledaju na ubrzane promjene političke, ekonomske, tehnološke. Svaka generacija nosi sa sobom nasljeđe iskustva, uslove u kojima je odrasla, a ti faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju vrijednosti stavova. Tehnologija mijenja našu svakodnevnicu, politička situacija čini se nikad turbulentnija, a digitalizacija redefiniše ekonomiju. Milenijalci i generacija Z naravno imaju sličnosti, iako su dvije demografske skupine. Generalno, milenijalci su osobe rođene otprilike između 1981. i 1995. a pripadnici generacije Z su oni rođeni od 1995. do 2012. I da ne bih dužila, jer me moji gosti čekaju, u podcastu Glasom mladih čućemo kako o svemu nabrojenom razmišljaju predstavnici ove dvije grupe. Tu je sa mnom Azra Berbić, 33 godine, milenijalac, pravnica, aktivistica, istraživačica, i Filip Stanišić, zoomer, student politologije, 19-godišnjak. Ja sam Aida Đugum i prestara sam za ovu priču. Ponosna pripadnica generacije X. Dobro mi došli, sad ćemo sve ove teme da temeljito pretresemo.
A bolje te našli, ja sam sad ovdje odabrana predstavnica svoje generacije, a inače ne predstavljam cijelu ovu.
naravno, sve je to individualno, ali...
Da, ali sasvim sigurno ima neki sociološki krug koji pripadamo mi koji smo rođeni u ovom rasponu, što vjerujem da bi se ovaj... Zed složilo, jel?
Dobar dan, evo još jednom i od mene. Slažem se, naravno, ja definitivno mogu reći da ne mogu da predstavljam toliko opširnu grupu ljudi, ali da sam neko srednje mjerilo, da sam tako u sredini prilike, čak i godinama, ja mislim da ću probat malo da približim tu.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu i što ćete svoje stavove iznijeti u podcastu Glasa mladih. A evo da počnemo od politike. Koji su prema vašem mišljenju najveći politički izazovi sa kojima se suočavamo danas? Evo Azra kao aktivistica je fokusirana na ljudska prava, izgradnju mira i kako vidiš ovaj trenutno stanje, pa i lokalno, pa i globalno.
Krenula bih prije od globalno. Mislim da je vidljiva neka globalna regresija. Nije samo stanje ljudskih prava, nego generalno vrijednosti. Na globalnom nivou to se preslikava i na naše društvo. Sasvim očigledno je, evo vidimo, desničarske politike, odnosno ultradesničarske politike koje čije snage jačaju na populizmu i onda se usmjerava upravo ovo nezadovoljstvo i bijes iz toga što nam nešto nedostaje, fali, nije dobro, nije u redu, nije pravedno prema tim marginaliziranim grupama i grupama ljudi koji ono ukazuju na te nepravde, umjesto da budu prema ovim koji u svojim rukama imaju ovu moć.
Filipe?
Ovo je hiperindividualističko društvo. Društvo koje je začeto društvenim mrežama. Svi smo posebni, svi smo drugačiji. Ali to nas čini apsolutno neujedinjenim. To nas čini apsolutno podijeljenim. Zato što se dijelimo po horizontalnoj liniji, a ne po vertikalnoj. Ako bismo pogledali u vertikalnoj, vidjeli bismo da ima tu nekih razlika.
Da li se vaša generacija osjeća politički angažovano ili jednostavno ono sliježe ramena na sve ono što se dešava? Dobro, mislim, Azra je u tim krugovima, ali da li sva njena generacija tako funkcioniše, ne bih rekla.
Da, mislim, složila bi se definitivno. Milenijal su isto ljudi koji se sjećaju, bar u našem društvu, nekog prošlog sistema, i to je bio i drugi sistem vrijednosti u velikoj mjeri, a onda su živjeli u ovom sistemu. I generacija milenijala u velikoj mjeri još uvijek živi benefite prošlog sistema u smislu te neke socijalne sigurnosti. postojao neki kolektivni duh kojeg mi danas nemamo, pa evo da zaključim jer sam i u političkom djelovanju. Ja stvarno da se sjetim, posljednji put je to ti IMBG protesti koji su istinski ujedinili sve generacije, a posebno ovu moju. Jer ja sam tad bila studentkinja, ja sam studirala u Zenci, dolazila autobusima na te proteste. Sjećam se, ja smo blokirali parlament, sjećam se.
Da, ovaj, za neki viši cilj koji, da, bio, koji je bio human. Plemeni.
Da, i uspješno je to, ono, ljudi su razumjeli, vrlo je jedan.
Jedini koji nije politizovan na kraju.
Tačno, tačno.
Zato što
ja vjerujem da ima, da ima još dosta borbi koje nisu politizovane. Evo ja sam, ono, u okolišnom bilo, da, aktivizmu, da, bilo je mnogo pokušaja da se ova borba za zabranu izgradnje malih hidroelektrana politizira. I kad je ta potvrda zabrane, ono, na kraju stavljen taj pečat na nju, bila je borba, nama su svi tražili, recite ko je, kao, jer su svi se otimali u politici, ko je to zagovarao. Naravno, super, vi ste svi glasali, znači svi ste podržali, baš nas briga. Nije nama, nama je važna pravda, viši cilj, da se zaštite zajednice Rijeke, a ne koja je to politička partija prevagnula, svi ste dali doprinos ako ste glasali.
Tako
da se to zabrani.
Šta jedan zumer misli o aktivizmu? Kako si rekao, prosjek?
Prosjek, srednja neka.
Srednja vrijednost.
Ja smatram da moja generacija onako, da je politički angažman prikazan kao tabu tema. Da je politički angažman, barem u Bosni i Hercegovini i u komšijskim zemljama, zapravo samo, evo što kažete, ko je htio, samo se htjelo znati, ja sam glasao. To je trgovina imidžem, koja se pretvara u neku likvidnu trgovinu, neki biznis. To više nije rad za opšte dobro, to nije više hajmo napraviti nešto, hajmo služiti ovoj državi, nego je samo prilika za neki individualni razvoj, za individualni razvoj u monetarnom smislu. Tako da i dalje je tabu tema. Nećete više, teško je pronaći nekog mladog ko zapravo želi da se bavi politikom zato što su svi političari lopovi, pod navodnicima. I ako se vodimo time, nikad nećemo moći da napredujemo. I to je zastrašujuće.
Da, da, jest, da to nam je istina. Imidž je baš narušen. Kako oboje, evo, možeš i ti nastaviti, kako gledate na ove podjele u društvu našem, bosansko-hercegovačkom? Mislim, više svojne su podjele.
Teško.
Na mnogo nivoa.
Da.
Opet sad, ja ne mogu reći da sam ovdje glas generacije, daleko od toga, generacija mi je duboko podijeljena, duboko...
Mama, veliki ne... raspon da se razumijemo, nekima to sad, to i, ali neke se vrijednosti mogu ovaj ocrtati, kako je i rekla Azra, ona se sjeća vrijednosti koje su evo generacije X, da, ili prije toga boomeri donijeli.
Da.
Kako prevazići te podjele i kako imaš neki otprilike neku viziju?
Ja nisam optimističan u tom smjeru. Ja ovako kako posmatram, opet se i Evropa i svijet baca u desno. Opet se baca u, kroz populizam, u neke skoro pa fašističke ideologije. I dok god ljudi koji su ubijeđeni da je to pravi put, pravi način da se dođe do nečega, dok god to stoji, mi ne možemo da uopšte da pokrenemo ikakvu konverzaciju o tome kako bismo ovo mogli promijeniti. Dok god se držimo tih nekih neinteligentnih podjela, tih plemetskih podjela.
Ja mislim da je glavna podjela globalna i u Bosni i Hercegovini, a ona koju mi ne vidimo i protiv koje se ne borimo je klasna podjela. Klasne podjele nas i tjeraju da se mi dijelimo na sve ove druge. Mene uopšte ne iznenađuje odlazak svijeta u desno. To je historijski jedan kontinuitet. Ovo ludilo u kojem mi živimo i kojeg smo dio u smislu tom gramžljivosti globalne, gdje je ogroman broj ljudi živi u potpunoj nepravdi socijalnoj i jedan premali dio koji se enormno bogati, gdje mi više i ne znam šta će on s tim bogatstvom, će izroditi sigurno nešto, mora. Mi vidimo to već. I sad vidimo da ljudi ipak, društva, politički kontekst, ta politička društva, nisu naučila ovu lekciju historije. Mi to vidimo s ovom situacijom u Palestini, vidimo ova nepravda po Evropi, po svijetu ljudi, ali vidimo da ljudi mnogo brže sad ustaju i protestuju protiv toga, što nije bio slučaj. Vidimo u Srbiji ova njegova generacija vodi ovu veliku, i to zaista ono najljepša stvar koju smo mi u zadnjih 15 godina vidjeli u našoj regiji.
Kako bi trebalo izgledati liderstvo u narednih 10 godina? Mislim da je sad iz ove tačke gledišta to veoma nezahvalno i veoma teško reći, s obzirom da smo u veoma turbulentnom periodu, političkom, globalnom, lokalnom, kako god hoćete. Ali, eto, možda vi imate neke vizije, mladi ste, možda možete na osnovu ovoga što smo do sad imali, moraju se negdje korijeni biti već sad tu, jel?
Umjesto da sanjarimo da ćemo i mi jednog dana imati ogromne kuće, ogromne stanove, jahte, avione, da sanjamo o boljem društvu u totalu, a ne da sanjamo o individualnoj nekoj slobodi, o tom nekom snu, oberkapitalističkom.
I pitanje je da li je to sloboda ili
to je,
robija.
To je evidentno čista robija čim smo jako fokusirane na to. Čim nam je to jedino što imamo u glavi da se obogatimo i postanemo mi tih 1%. Liderstvo će morat, ja opet kažem, nisam optimističan, pogotovo ne u narednih 10 godina, ali nikad se ne zna do kakve će promjene doći. Ja se nadam neke globalne u potpunom poretku. I onda bismo mogli malo razmišljati o nekim ljepšim vremenima, a da se malo potrudimo da postavimo što bolje temelje za to.
Kad kažemo kakvi nam lider trebaju, moja pretpostavka je da kakvi nam lider trebaju za bolje društvo, ljepše, pravednije društvo. To ne bi smjele biti osobe koje su ultra bogate, upravo to, koje su kroz kapitalistički sistem stekli ogromno bogatstvo, njihovi radnici, direktno oni ljudi ispod njih su, ono, nisu imali priliku da sebi osiguraju dostojanstven život. Drugo, trebala bi biti osoba koja zaista razumije šta znači živjeti život prosječnog čovjeka. Koji su izazovi prosječne osobe na kratkoročni i dugoročni. Da razumijemo kakvo društvo i kakve politike trebamo stvarati i kreirati da bi našim ljudima osigurali, ponavljam, to stalno govorim, osnova je dostojanstven život i neka, ja stvarno nešto što vjerujem, harmonija sa prirodom i ljudima. Ja apsolutno u to vjerujem, jer mi živimo u vremenu gdje kapitalistički i globalni trend i ova tehnokratija nameću da se priroda eksploatiše do maksimuma, posebno tamo gdje su ljudi već na marginama, žive na marginama. Tako da to bi trebala biti zaista osoba koja to razumije. Zašto to govorim? U Bosni na globalnom nivou i u regiji, vi na rukovodećim pozicijama, to nije, postoji izuzeci naravno, ali ih je malo, su ljudi koji su živjeli uglavnom neke privilegovane živote. Njima možda ne izgledaju privilegovani životi, ali u odnosu na prosječnog građana ove države, to su izuzetno privilegovani životi. Činjenica da je neko rođen i odrastao u Sarajevu i školovao se ovdje je već jedna ogromna privilegija. Ja nisam iz Sarajeva, ja sam Kakanjka, tamo sam odrasla i rođena, studirala sam negdje drugo, ali ogromna je razlika, prvo to. Mislim, ja sad kao to govorim, Sarajevo, bilo koja veća sredina, isto za nekog iz Ljubuškog je i neko koje u Mostaru je ogromna razlika. A šta je prosječna mlada osoba? Nije u stanju da se odseli od svoje porodice, na primjer. Pa onda ne putujemo, nema. Znate, ogroman broj mladih ljudi u našoj državi nemaju priliku da putuju. Ne putuju, ne da ne putuju izvan države, oni ne putuju ni u drugi kanton ili drugi entitet. To je strašno. Ne čitaju, evo to. I šta je? Zato smo onda usmjereni na ovo individualno. Ja sam odrasla i kad nije bilo društvenih mreža. Ja sam tad odrasla, to je moja velika, moja generacija, to je stvarno specifično. Mi se sjećamo kad ljudi nisu imali mobitele i kad ste imali samo onaj telefon i kad je nastavio internet, kad je internet dolazio u kuće i kad živimo sad u ovom vremenu. Tako da mi smo prošli sve ove faze, to je možda jedna dobra stvar za našu generaciju.
Kako vi vidite, mladi, Zumerez pitam, vidite da mladi trebaju da razvijaju kritičko mišljenje s obzirom da ne čitaju, puno više su na društvenim mrežama? Mislim, sad ovo sve nije ništa individualno, nego generalno.
Da, pa eto, kaže se na mladima svijet ostaje, mladi moraju da rade, mladi moraju da se razvijaju, ali ja moram ovdje malo skrenuti s teme, samo sekundu da bi se objasnio. Često se govori, vi ste mladi, vi to možete. Šta nama ostaje? Šta se nama ostavlja od starijih? Šta nam stariji ostavljaju, pa da nama, na mladima, šta na mladima da to ostane? I što mi moramo da mijenjamo ako vi niste mijenjali? Naravno da moramo razvijati kritičko mišljenje, naravno da moramo da se razvijamo. Ali ovo je novo društvo, nova neka perspektiva. Mladi moraju, ali moraju i stari. Moraju i stari da razvijaju kritičko mišljenje.
Kako i koliko se treba boriti za svoja radna prava i na koji način? Evo, kako se milenijalci bore, a kako se bore zoomeri? Mislim, studenti, pa ne znam imaš li tvog iskustva, ali eto, ne znam, možda da komuniciraš sa nekim starijim zoomerima koji su već počeli da rade i kažu da imaju poslodavci dosta izazova sa zoomerima kad je riječ o radnim pravima.
Čula sam.
Hoće se reći da smo razmaženi, ali još smo mali, još ne znamo dosta toga. Sad iz ličnog iskustva ne znam puno, znam samo da sam se često žalio. Da mi je nekad bilo dobro, nekad loše. Što se tiče samo zahtijevanja radnih prava, tržište se promijenilo. Ja kad pogledam kako je, na primjer, moj otac ili moja majka, kako su radili kad sam ja mali bio, odu ujutru na posao, vrate se i to je to. Sad čovjek mora biti 24 sata spreman da radi. Da se radi od kuće, da se konstantno šalju poruke, da se nešto priča. To je zastrašujuće malo, da ću jednog dana početi da radim i da ću morat, mislim, naravno, treba biti posvećen svemu što se radi, ali da mi oduzima od tih 8 sati rekreacije koje mogu da odem možda u pozorište ako budem u prilici, da se to priuštim ili nešto tako, da moram da budem spreman da se javim na telefon, da pošaljem mail, da pristupujem sastanku subotom, nedeljom, to mi je zastrašujuće. Isto tako što moram reći, da sam primijetio po komentarima kako prijatelja tako i roditelja, da se naravno tržište rada se promijenilo i tržište rada ide u korist mladih koji će dobiti novi posao, prvi ozbiljan posao, biti jako sretni time, raditi ko ludi za vrlo malo para, zato što najčešće mi ne znamo cijeniti svoj rad dok ne spoznamo zapravo koliko možemo za uzvrat da dobijemo.
Svi smo to prošli.
A da, da.
I prolazimo. Milenijalac, kako se boriš za svoja radna prava?
Rad u nevladnom sektoru je izazovan upravo zbog ovog što je on spomenuo, što on podrazumijeva vrlo često da ste stalno dostupni. To zaista jeste izazov, ali to isto je jedan izbor koji mi pravimo. Ja sam pravila taj izbor, a pravila sam ga...
Nužno? Je li nužno da ti moraš zanemariti svoje, ne znam, privatne odnose da bi radio po 24 sata?
Pa ja i ne radim, mislim, to nije to baš tako da ne radi čovjek 24, da radi čovjek 24 sata, ali se mnogo radi, apsolutno. Samo šta želim da kažem jeste da je, zašto sam ja birala tako da radim? Ja sam isto radila i u realnom sektoru i radila sam taj posao u nekom radnom vremenu i poslije me nikad niko nije zvao. Znači, ja sam imala svoje radno vrijeme i mimo radnog vremena te niko ne zove. I te ko šta pita, osim ako nije neka ono toliko hitna stvar da samo ti imaš tu informaciju i da ti možeš dati tu informaciju, što se, ja mislim, možda dva puta desilo da se pokušala riješiti neka neudavnica pa sam ja možda imala informaciju. Ali zadovoljstvo, odnosno satisfakciju koju ja dobijam u poslu koji radim, jeste da ja ispunjavam svoju svrhu, ono baš što ja sad vidim da je svrha. To ne znači da će biti zauvijek tako, ali sada vidim da je to svrha, a to je da ja doprinosim i gradim društvo onako kako želim da bude.
To je lijepo. Osjećaj kad ima neka svrha veća.
Tačno. I još sam zato plaćena. Tako da,
divno.
Tako da, to jeste. Ali kako se boriti za radna prava? Nije problem to čak ni koliko ste vi plaćeni, nego kakav je tretman vas i kakva je atmosfera na poslu. Zaista je to prevažno. Kako vas tretira onaj koji vam je nadređen i kako vas tretiraju kolege, kakvi su odnosi. To je prevažno, zaista. Koliko se uvažavaju ljudi, njihove potrebe, E ja moram da kažem da i radim u takvoj jednoj organizaciji gdje se osiguravaju naše potrebe. Zbog tog ja uvijek tvrdim i zaista kad smo kod obrazovnog sistema, mislim da se neki osnovi prava moraju uvesti u obrazovanje i to bukvalno od osnovne škole, da ljudi razumiju šta su njihova prava i naravno da razumiju obim svojih obaveza, ali da razumiju svoja prava i kako da se štite u svakom smislu i šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Vi kad imate neka prva radna iskustva, vi ne znate, vi mislite da je to ok, da je to normalno, ali mnogo stvari nisu normalne. I u stvaru ću iskoristiti ovu priliku, kažem da ako i kada imaju takve situacije, da to dokumentuju. I ako mi daš sad prostor da kažem, ajde, jedan reći kratki tip, ako proživljavate ovakve neke situacije, da čak da li je to šef ili je to kolega, ako je neugodna situacija, nemojte se mnogo propitivati, ako se desila oči u oči ili kako god, dođite i napišite mail. Danas u to i to vrijeme, u prisutu toga i toga, ako nije bilo prisutno nikog, reci tad, tad, informišem da se to i to desilo, ja se nisam osjetio dobro ili šta god, ovako sam se osjetio, molim te da se ovo ne ponavlja, možda nisi imao lošu namjeru, ali to je to. Jer sutra ako ćete se boriti za svoja prava na sudu, imate, možete dokaze to koristiti. Jer je zaista to najteže dokazati. Pored toga mora da kažem mladim ljudima i svim ljudima da postoje organizacije koje se i sindikati koji stvarno će vam dati savjete kako da se borite s nečim. Iskoristite, postoji mnogo. Samo ne smijemo živjeti u ovom kalupu kakvom naše društvo živi, a to da mislimo da ne možemo ništa. Prvo mislimo da se ne možemo za sebe i za svoje bolje izboriti, pa onda i za cjelokupno društvo.
Koliko ova tehnologija utječe na ekonomske prilike i karijeru i koliko je prijetnja ili prilika za nove industrije i poslove, kako vi vidite nekako to u budućnosti?
Pa ja se nadam da ćemo se prilagoditi tome i da u slučaju da automatizacija potpuno,
odnosno vještačka inteligencija,
da, i eto nju ćemo svrstati tu pod apsolutnu automatizaciju. Ako će sve biti automatizovano, onda ćemo se svi jednog dana samo posvijeti filozofiji i da ćemo živjeti tako sretno do kraja života. To je neki idealni ono svemir koji vjerojatno se neće pojaviti, ali ako se pojavi, svi smo bili sretni, idemo šetati tako planinama, malo pričat, malo politizirat, polemizirat.
Ja i danas tako živim, mora
isto, da se ja
da, to mislim, milina, ali morate se vratiti na posao u ponedjeljak.
Tako pa tačno, ali ja svejedno imam prostor da filozofiram, da idem na planinu.
Da, pa naravno.
Šta mislite, koliko društvene mreže povezuju ili zapravo čine ljude usamljenim?
Pa jedno i drugo istovremeno, zavisi kako ko koristi i kako je ko odrastao. Mislim da stvarno jeste ogroman izazov digitalnog doba to što postoje generacije sada mladih ljudi koje odrastaju potpuno u digitalizovanom dobu i od malih nogu imaju te uređaje. Vrlo je izazovno onda zato što ne razvijaju socijalnu inteligenciju, nemaju, nisu socijalizirani zato što ih ono društvo ih ne tjera dovoljno i vi ćete se desiti da ste u nekom društvu ili negdje i onda vam neko ko je bio s vama u društvu na istom mjestu pošalje poruku poslije. Pa što mi ne kažeš, šta god ima da mi kažeš lično, a ne da kad ja dođem u kuću svi mi pišeš. Živimo, nažalost, prašumi informacija i ne znamo šta je tačno, šta nije tačno, tako svijet sad funkcioniše i to je jedan veliki izazov, velika prijetnja ono zdravorazumskom svijetu. Mislim da je najstrašnija stvar ta što smo stalno dostupni svuda, uvijek svuda i svakome. To je najveći problem. Ja stvarno ono u dogledno vrijeme vjerujem da ću ono to isto kod sebe da promijenim, da ću neki drugi uređaj da imam i ovako stvarno mora se vratiti na 4.30. I dodatni jedan problem koji mislim jeste to da se gubi pažnja, da se svodi pažnja na minimalni neki nivo upravo zato što smo stimulisani stalno preko ovih uređaja i stalno nam je to u očima i više ne znamo šta nam zadržava pažnju, koja informacija, na koji način, i to je zaista strašno, posebno za ove generacije kojima je to početna pozicija. Mene je početna pozicija bio crtani od pola sata, a sad je početna pozicija mladima i djeci ono neki reel od 5 sekundi, da, 15 sekundi.
A ne možemo tu informaciju procesuirati ono, u glavi i uopšte. I onda sjedit ćete, izvinite što
ne, naravno.
Sjedit ćete 4 sata vrt to.
Yes. Infinite scroll.
I šta se desilo i jel se sjećamo i čeka?
Da, šta se zapamtili?
Apsolutno ništa pametno nismo zapamtili, jer nismo bili u prilici da to uopšte svarimo na neki način. Društvene mreže su nas, eto kažem, to je nova realnost, ali dovele su nas u tu situaciju da mi apsolutno ne, ono, socijalne sposobnosti uživo nemamo potrebu koristiti, zato što ćemo sve obaviti preko telefona. Tipa dosta ljudi koje ja poznajem se boje telefonskog poziva, zato što zašto me zoveš, Bože dragi, šta ti je, ja se mrzim do psiva, tako da je meni to zastrašujuće. Onaj, pa onda samo zovem ljude tako okolo i...
No da te pitaju što me zoveš.
Sad su već nakon.
Ja primijetila sam i ja to, da ljudi mrze da ih zoveš. Nešto što mene strašno zabrinjava i kod mene lično i kod drugih ljudi je šta nama onda ta stalna stimulacija radi našim mozgovima. Zato što vi danas na feedu imate u jednoj minuti, ja ću tri puta vidjeti raspadnutu djecu u Gazi ili Ukrajini ili ne znam, djecu u Kongu dole. A onda ću isto između svega toga vidjeti neke slatke mačke. Prestrašno, šta to radi našem mozgu, jer vi imate prvo negativne emocije pa vam daje neki dopamin. To je prestrašno, oscilacije toga u našem mozgu u neke tri minute.
Jeste, ali otupiš, bukvalno otupiš, isto gledaš i ovo i ovo. Jednostavno više nemaš reakcije.
Emotivnu,
nemaš reakcije ni na šta.
Da, ali šta je najstrašnije kod svega toga? Mi nismo prvi koji smo ovo spomenuli, apsolutno. I ovo se priča već, eto, od kad je TikTok zapravo uzeo maha, taj kratki format videa. I većina nas će ovu priču sad i razumjeti, poslušati i reći tako je, tako je, onda ćemo se vratiti kući i vrti telefon opet 4 sata. Mislim, to je jako, ne bih rekao licemjerno, ali teško je, razvilo je veliku ovisnost, teško se odreći toga, zato što nam je sad, sav život nam je zapravo tu. Jedino ne možemo jest preko telefona, ne možemo spavati preko telefona, ali sve ostalo možemo. Sve te zapravo inteligentne stvari koje nam kao homo sapiensima naša psiha nudi su nam sada digitalizovane. Tako da, pošto nam je sav život tu, teško se toga odreći. I ljudi koji su se odrekli društvenih mreža, koji su
heroji.
Nije samo što su heroji,
heroji današnjice.
Fascinantni su i teško ih je shvat, a još je teže doći do njih. I to je ono što, zato što niko više neće da okrene broj na telefon, nego ajmo, zaćete, ne znam, preko Instagrama, preko Vibera. Kada se javite na telefon, vi više nemate taj štit koji je vrijeme da odgovorite na poruku. Možete vi razmisliti 100 godina šta ćete reći. Dok ste na telefon, ste na milost i nemilost te konverzacije. Tako da...
Dobro, mi smo istrenirani, mi smo ranije uoči jedno drugim. Nisi imao vremena da smišljaš.
Da, nije se imalo kad
za. Ali jeste... lijep ovaj komoditet, da ti možeš malo
razmisliti.
Ja i to moram priznati, jest. Ali meni je to zato što ja sad nemam internet i mene baš briga. Znači ja kad dođem ponovo u kancelariju ću da vidim ako mi je ko šta pisao. Ako me neko sad zvao u međuvremenu, znači da sam mu nešto trebala. I
od nas je.
I to.
Ista stvar.
Mislim, baš me briga.
Ista stvar do prije 2 mjeseca.
Žao mi stvarno što si otišao tu do dark side.
Dark side. Zanima me koliko se jezik između vaših generacije promijenio, koliko se prilagodio zoomerima. Jer se mi svi sad prilagođavamo zoomerima.
Svaka moda traje 1-2 godine, ali više nije ni to nego 1-2 mjeseca. Jezik se mijenja rapidno. Ko što se mijenjao i prije, samo naravno svakih 20-30 godina se prije mijenjao. Novi vokabular će se pojaviti, stariji će otići, ali srećom neka pravila ostaju manje više ista.
Ja stvarno jesam primijetila da je ova nova generacija donijela. Zato što sam ja i sama preuzela neke riječi i upravo s to kao što ti kažeš na engleskom, ti nemaš adekvatno da prevedeš. Zidi, ja Bogam konzumiram kroz društvene mreže, jednostavno preuzmem neke sociološke fenomene koje genijalno ta tvoja generacija opiše u jednoj dvije riječi. I ti zaista ili ponašajne neke prilike ljudi stvarno, zaista jako dobro opišu i ti onda prirodno to počneš koristiti, ne u tolikoj mjeri, ali jednostavno se koristi.
njihovo doba i njihova pravila, pa i upotrebi jezika. U politici i društvu trebaju i mogu kreirati po svojoj mjeri. U podcastu Glaso mladih bili su izabrani predstavnici milenijalaca i generacije Z, Azra Berbić i Filip Stanišić. Da vas podsjetim, podcast Glaso mladih potražite na slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg podcasta.